şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 21-də Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına dair müşavirədə bazarlardakı bahalıqdan şikayətləndi. Prezident qiymətlərin bağlaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazar da dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı cənab Əliyev qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha, kimsəsiz adamları da yaddan çıxarmaq olmaz. Elə bu səbəbdən də prezident bildirdi ki, süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Amma həmin tədbirlərin nədən ibarət olacağı barədə konkret fikir söylənilmədi. Bu dəfəki verilişimizdə biz bazardakı insarsılığın kim tərəfindən yaradılması və problemin aradan necə qaldırılması yollarını müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların monitoringi şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Verilişimizin hər iki qonağı söhbətə telefonla qoşulub. Sarvan bəy, əvvəlcə mən sizdən soruşmaq istəyirdim, ona görə ki, siz tez-tez bazarların monitoringini aparırsınız.
Bəli.
Bazarlarda insarçılar kimlərdir? Kim yaradı bu insarı? Məmurlardır, sahibkarlardır, yoxsa elə bazarların öz sahiblərdir?
Deməli, 10 gündən bir Bakının 4 ən böyük bazarında qiymətlərlə bağlı monitorinqlər aparırıq. Deməli, mən isə bildirim ki, məsələn, paytaxtda 10-a yaxın bazar fəaliyyət göstərir. Bunlardan demək olar ki, 3-ü toptan satış mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir əsasən. Yaşıl bazardır, Keşlə bazardır, bir də 80 kilometrdə yerləşən bazar. Digər bazarlar demək olar ki, bu təxminən o 3-cü, 4-cü əl funksiyasıdır. Yerini getirir. Əsasən, alverçilərdən ibarət onun formalaşmış bazarlardır. Bu bazarlar məhsulu adətən toptan satış mərkəzlərindən alırlar və sonra bunu satışını təşkil edirlər. Demək olar ki, bu bazarlar məlumat patronajlığına əsaslanan nəzarətlə ifadə olunan bazarlardır. Bunların hamısı. Burada əsasən bazarın özündə, məsələn, qiymət artımının formalaşması necə yəni baş verir? Mən buna toxunmaq istəyirəm. Deməli, ilk öncə fermerlər bu məhsulu gətirirlər. Fermerlər bu məhsulu gətirəndən sonra fərz edin ki, birinci ərkimi satırlar. Çox ki, gecə saat 3-də satılan məhsul, səhər saat 8-də artıq toptan satışdə 3-cü, 4-cü əvə keçir. Və istehlakçı məhsul hardasa 4-cü əvədə gəlib çıxır. Burada hərə öz qiymətini qoyur. Və ondan sonra bu, təbii ki, bu istehlakçı bu məhsul çatdırır və burada demək olar ki, istehsalçı ilə alverçi arasında böyük fərqə malik qiymət artımı müşahidə olunur. Digər tərəfdən də təbii ki, o götürən alverçilər də buna öz qiymətlərini qoyur. Ona görə ki, bazarda yer pulu xüsusilə bahadır, onun gətirilmə bu nəqliyyat xərcidir və oradan təbii ki, öz mənfəətini götürmək. Bu demək olar ki, istehsal olunub, yəni ki, ilk toptan satışda olan qiymətdən 1.5 dəfə baha qiymətdə gəlir istehlakçı. Yayda bu qiymətlərlə bağlı mövsümün ən pik vaxtı, ən ucuz olmalı bir dövründə məlum olur ki, Azərbaycanda bu qiymətlər çox bahadır. Və bununla bağlı Nazirlər Kabineti müşavirə keçirdi və burada baş nazirin təşkilinə, yarmarkaların təşkili ilə bağlı ciddi göstərişlər oldu və başlandı bu yarmarkalara. Və biz mütəmadi olaraq bu yarmarkalarla bazarları müqayisə elədi və son nəticə belə oldu ki, yarmarkalar qiymətin düşməsinə ümumiyyətlə kömək eləmədi. Əsasən yarmarkalarda demək olar ki, rayondan gətirilən biraz, məsəl üçün, axırıncı sortda belə deyək ki, biraz keyfiyyəti aşağı olan məhsullar gətirilirdi və bunlar icra aparatlarının müəyyən nəzarəti altında formalaşan yarmarkalar sevildi, amma təbii deyildi. Bəyən bu, biraz kənar qüvvələrin təsirlə qiymətlər formalaşırdı və bu, təbii ki, bu, heç nəyə həll eləmədi. Demək olar ki, o qiymətlərin yanınca düşməsinə təsir eləmədi. İndi də, bilirsiniz, indi artıq mövsüm başa çatırdı. İndi təbii ki, artıq mövsümün başa çatmasına əlaqədar təbii qiymət artımları gəlir. Amma sırf bazarlara gəldikdə, bazarlar təbii ki, mən yenə vurğulayıram ki, məmurlar tərəfindən idarə olunur. O, Azərbaycan bazı bir dövlətdir, onun paytaxtında baş verən hadisələr də hamının gözü qarşısındadır. Mən elə gəlir ki, ölkənin rəsmiləri bilir ki, hansı bazarda kim maraqlı.
Sarvan bəy, siz ad çəkmədiniz, təbii ki, biz də istəmirik ad çəkək, çünki əgər ad çəksək, hansısa məmurun adını çəksək, gərək o özü də bu verilişdə iştirak eləsin, məsələyə münasibət bildirsin. Amma təxminən, bax, Azərbaycanda, belə deyək, Bakıdakı bazarlar, deyirsiniz, 4 əsas bazardır, qalanlar da xırda bazarlardır. Bəli. Bu bazarlar təxminən Say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Burada bilirsiniz, arası 4-5 məmur bax, bu bazarlarda gedən prosesi nəzarət edir. Əsasən nəzarət yaşıl bazarla keşlə bazarına. Ona görə ki, məhsullar birinci yönəldilir həmin yerə. Həmin yerdə olan xüsusi qrup, məmurlar olan arxasında durubdur. Yəni burada olan insarçılığına bu məhsul orada bölünür, qiymətlər qoyulur və o qiymətlərlə tutaq ki, üçüncü ələ verilir. Üçüncü əldə orada bir rol oynayır, yenə bir dördüncü ələ verir və dördüncü əldən istehlakçıya məhsul çatır.
Sarvan bəy, minnətdarım mən sizə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Vasif bəy, sizin münasibətiniz necədir? Bax, prezidentin keçirdiyi müşavirədə yəqin ki, dinlədiniz, qəzetlərdən oxudunuz. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu insarçılığı bazarlarda kim yaradır? Yəni, sizin müşahidələriniz nədir? Bir korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq. Araşdırmısınız mı? Ümumiyyətlə, yəqin sizdə də məlumatlar var bu barədə.
Ötən müşavirədə dövlət başçısının çıxışında bir daha ictimai rəyin ortalığa qoyduğu bir məsələlər öz təsdiqini tapdı. Azərbaycanda heç kimə sirr deyil ki, iqtisadiyyatda insarçılıq özünə kök salıb və Azərbaycanda aparılan araşdırmalar və sorğular bir daha bunu təsdiq edir. Buna qarşı mübarizə mütləq dövlət səviyyəsində lazımdır. Bilirsiniz, bu yaxınlarda fondun bir açıqlaması olmuşdu, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun. Bu açıqlamaya görə biz bəyan etmişdik ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün istər xarici şirkətlər olsun, istər daxildə hər hansı bir sahibkar öz fəaliyyətinə başlamaq üçün prezidentin dediyi kimi o özünə dayaq darmalıdır. Yəni arxasında bir məmur arxasında durmalıdır və buna görə də öz sahibkarlıq fəaliyyətini o müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirə bilər. Əks təqdirdə həmin sahibkar insarçılar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırmağa məcbur olacaq. Bilirsiniz, yadınızda dövlət başçısı başqa bir məsələyə toxunmuşdu. Orada sahibkarlığa süni maliyyələr haqqında danışılmışdı və vurğulanır ki, hüquq mühafizə orqanları sahibkarlığın işinə sürü müdaxilələr edirlər, süründürürlər, əsaslı tələblər ilə sürürlər. Bilirsiniz, bunlar hansı sahibkarlardır ki, hüquq mühafizə orqanları və dövlət orqanları onların işinə sürü müdaxilə edirlər. Onlar məmur qayğısından, belə desək dırnaq arası, kənarda qalan sahibkarlardır. Yəni, arxasında hər hansı bir məmurun olmadığı sahibkarlardır ki, onların işinə müdaxilə olunur. Bunun da ən əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin çox səmərəsiz getməsidir. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında bilirsiniz ki, dövlət proqramı 2006-cı ilə qədər, yəni bu yaxınlarda artıq o dövlət proqramının müddəti bitir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət qanunu var. Lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə öz səmərəsini vermir. Səbəb nədir? Bilirsiniz, indiki məqamda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması bu problemi öyrənmək lazımdır. Bu problemin bu xalqın taleyində nə rol oynadığını və hansı fəsadlar törədəcəyini bilmək lazımdır. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə bəyanatlar, yığıncaqlar və ya bir neçə tədbirlərdən kənara çıxmayıb. Mən sizə bir misal çəkin. Rusiyada korrupsiya səviyyəsi heç də Azərbaycandan aşağı və yaxud yuxarı deyil. Eləcə də Azərbaycan səviyyəsindədir. Lakin burada bir şey var ki, Rusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır. Bunu nədən görürük? Məsələn, son ayların nəticəsinə görə Moskvada korrupsiya əməllərinə görə həbs olunanların və cinayətçi qaldırılanların təxminən 50% hüquq mühafizə orqanlarının işçiləridir. Bax, görürsünüzmü? Prezident hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlarının işinə süni müdaxiləsini, bu korrupsiyadır. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən aşmaqdır. Azərbaycanda isə son açıqlamalara görə hüquq mühafizə orqanlarından korrupsiya əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan açıqlamalar bunu göstərir ki, elə bir şəxs yoxdur. Lakin amma korrupsiya hüquq mühafizə orqanlarında Azərbaycanda aparılan bütün araşdırmalarda və sorğularda hüquq mühafizə sistemi korrupsiyanın səviyyəsinə görə axırıncı yerlər, ilk yerlərdən birini tutur.
Vasif bəy, üzr istəyirəm, bax belə bir sual yaranır burada. Onda prezident kimə tapşırdı bu insansızlığın qarşısını almaq məsələsini?
Dövlət orqanları yaradılıb korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün. Lakin korrupsiyanın və insansızlığın bu səviyyədə olmasının ən əsas səbəblərindən biri də dövlət orqanlarının bu mübarizədə hələ ki səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsidir. Biz bu bunun səbəbini nədə görürük? Biz bir fond olaraq artıq 3 ildir ki, fəaliyyət göstəririk və 3 fəaliyyətimiz dövründə dəfələrlə vurğulamışıq və bunu layihələrimizdə də göstərmişik ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan dövlət başçısına birbaşa tabi olan bir xüsusi orqan olmalıdır. Və biz yenə də bugün də bunu təsdiq edirik, bugün də bu təsdiqini tapdı dövlət başçısının öz fikirlərində ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparan bizə, Azərbaycanda bizə elə gəlir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi bir şəxs bugün prezidentdir. Və bütün bizim apardığımız müşahidələrin və sorğuların nəticəsi olaraq sorğularda rəyi soruşulanların əksəriyyəti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başçılığı prezidentin birbaşa dövlət başçısının özünün etməsini vurğuluyor. Yəni ki, bu ictimai rəydə də öz əksini tapır. Biz müxtəlif dövlət orqanlarında hamımız bilirik ki, öz daxilində korrupsiya əməllərinə qarşı mübarizə aparan orqanlar var. Xüsusi daxili təhlükəsizlik orqanları, müxtəlif nazirliklər də var. Demək olar ki, nazirliklərin çoxunda var. Lakin biz neçə müddətdir ki, bunu müşahidə edirik. O orqanlar tərəfindən biz hər hansı bir nazirlikdə mi, komitədə mi, korrupsiya əməlinin qarşısını alacaq belə bir faktın görməmişik belə bir faktı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hubert 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Mən bir məsələ istəyirdim toxunam. Sarvan bəy, bu sualım sizədir. Hələ çoxdan belə məlumatlar var ki, bazarlarda müxtəlif məhsullar var ki, məsələn, banandı, ananası və digər bir sıra meyvələr hansı ki, xarici ölkələrdən gətirilir. Onu Azərbaycana yalnız müəyyən adamlar gətirir. Əgər kimsə belə bir cəhdə bulunarsa, ona heç cür imkan verilmir. Bu nə qədər inandırıcıdır? Siz bazarların monitoringini aparanda bunu hiss eləmişsinizmi? Ümumiyyətlə, rast gəlmişsinizmi belə hallara? Buyurun.
Bilirsiniz necə, ən qəribəsidir ki, misal üçün götürək bu banan. Əvvəl bananla bağlı məsəl üçün, Azərbaycanda hələ standartlar müəyyən olunmuyor ki, bu meyvələrin hansı Azərbaycana gətirilmədi. Məsələn, Avropa Şurası özünün bu standartların qəbul edirdi 1994-cü ildə. Bananın məsələn növləri ayrıblar, ekstra, birinci növ, ikinci növ, tutaq ki. Rusiyanın özündə 2001-ci ildə qanun qəbul olunub bananın texniki göstəricilərinə bağlı. Hansı banan tutaq ki, ölkəyə idxal oluna bilər. Amma Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Azərbaycana gələn banan rəsmiləşəndə köhnəlikdir. 1400 köhnə Azərbaycan manatına rəsmiləşir. Amma ki, biz də görürük ki, bunun 8 dəfə baha qiymətə bu Azərbaycan bazarında satılır. Və burada digər bir, üçüncü bir firma bura girişə bilməz. Və bu mövzular nədənsə Azərbaycanda bu insansızlığın, azad rəqabətin, sərbəst idxalın mövcud olmadığına görə namus patronajına əsaslanan müşahidənin gəlir Azərbaycana və Azərbaycana satılır. Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə, məsələn, bu qiymətlərə təsir eləyən səbəblər var. Bu səbəblərdə mən toxunmağı istəyirdim. Əvvəla sərbəst idxalın olmaması. Yəni, idxalda rəqabət olmalıdır və müxtəlif firmalar, müxtəlif şirkətlər bu şeydə rol oynamalıdır. İkinci bir tərəfdən, dünyada neftin qiymətinin qalxması və bunun fövqündə dünyada həqiqətən də bu qiymətlərin artmasına səbəb olması. Üçüncü bir tərəfdə, əmək haqlarının artırılması və bunun müqabilində bazara çoxlu pul kütləsinin daxil olması. Pul kütləsi çox olanda o çox təhlükələr yarada bilir. Və necə ki, bu hazırda Azərbaycanın bu vəziyyət var. Pul kütləsi bazara daxil olsa mütləq qiymətlər qalxmalıdır. Digər tərəfdən, ötən ilin payızında dizel yanacağının Azərbaycana qiymətinin artırılması. Bundan əlavə, fermerlərin əməyinin stimullaşmaması. Deməli, ümumi Azərbaycanda qoyulan sərmayələrin strukturunda ötən il, 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsinə 0.7% sərmayə qoyulub. Bu, ümumi sərmayələrin strukturunda. Bu, çox azdır. Ümumiyyətlə, bu kənd təsərrüfatı sahəsinə münasibət çox zəifdir. Digər tərəfdən, məsələn, bir çox gözəl, yəni bizdə belə dedi, istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının əksəriyyətinin ən yaxşı vəziyyətdə. Ən qonşularımızı ixrac edirik. Məsələn, tam ki, Rusiya. Rusiya tərəfi bizdən, məsələn, bu illərin quşlu cilası qəbul eləmədi. Məsələn, Qubada, mən özüm getdim, bu maraqlı düşdüm Qubada, mən bu prosesdə yazı hazırladım, bu oldu. Məsələn, 7-8 min köhnə Azərbaycan manatına orada, deməli, şirkət, Rusiya aparmaq üçün cilas yığırdı. Və siz indi fikir verin, bu yayda mövsüm vaxtdır, cilas mövsüm vaxtdır. Bazarlarda ancaq biz çok keyfiyyətsiz, üçüncü sort, dördüncü sort məhsullar. Bir də Azərbaycanın aparılan yaxşı məhsulun yerinə, ona görə ki, bizə bilirsiniz, dövlət səviyyəsində yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının yəni saxlanıqları yoxdur. Yəni bu saxlamaq üçün müəyyən şərait olmadığına görə həm də ixrac edirdi, üstünlük verir. Və bunun yerinə gələn məhsullar adət üçüncü, dördüncü sort olur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz bazarlardakı inzibatçılıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların monitorinqi şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov və bir də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Verilişi də mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Vasif bəy, Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev deyir ki, bazarlardakı inzibatçılıqdan hökumətin hardasa 6 ay əvvəl xəbəri olub və elə bundan sonra da bu problemin qarşısını almaq üçün yarmarkaların yaradılmasına qərar veriblər. Sizcə niyə həmin o monopoliyanın qarşısını yarmarkaları təşkil etmədən almaq olmur? Mümkün deyil mi ümumiyyətlə belə?
Bilirsiniz, necədir? Hər hansı bir qüvvə var, məmur qüvvəsi var, yəni havadar var. Yəni bu Azərbaycan reallığıdır, bunu inkar edə bilmərik. Bilirsiniz, rəqabətli iqtisadi sistemin olmaması inzibatçılığın yaranması üçün ən əsas səbəblərdən biridir. Azərbaycanda nə qədər ki sahibkarlığa təpki var məmurlar tərəfindən, yəni bu əvvəllərdə olub, əbəs yerə deyil ki, 2002-ci ildə elə mərhum prezident tərəfindən, İdarə Əliyev tərəfindən bir fərman imzalanmışdı. Deməli, sahibkarlığa qeyri-qanuni müdaxilələrin qarşısının alınması barədə. Bu, yəni indinin problemi deyil, bu əvvəllər də var idi. Bu il neçə illərdir vardı Azərbaycanda. Lakin bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində və xalq səviyyəsində korrupsiyaya qarşı güclü mübarizə başlanmalıdır nəhayət. Bilirsiniz, inzibatçılar öz mövqeylərindən, hakimiyyətdə tutduqları siyasi hakimiyyətdə mövqeylərindən istifadə edərək daha çox gəlir götürməyə can atır və heç nə onların qarşısında dayana bilmir. Mən onların qarşısında güclü mübarizə dayanmalıdır. Bu mübarizə dövlət səviyyəsində və ictimai səviyyəsində olmalıdır. Bilirsiniz, biz ittiham edirik dövlət orqanlarını, korrupsiyanın inkişafında onların rolunu qiymətə deyirik və lakin biz də şey nəzərə almırıq ki, bütün bir cəmiyyətdə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə qarşı laqeydlik var. Bu laqeydlik həm kütləvi informasiya vasitələrini bürüyüb, həm siyasi partiyaları bürüyüb, ancaq bunlar hamısı korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəal iştirak etməlidirlər.
Vasif bəy, minnətdaram mən sizə. Sarvan bəy, eşidirsiniz?
Bəli, bəli.
Sarvan bəy, Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə prezident əsasən ərzaq məhsulları ilə bağlı bazarlardakı vəziyyətdən narahatlığını bildirdi. Bəs digər bazarlarda vəziyyət necədir? Məsələn, tikinti materiallarıdır, taxta şalbandır, maşındır və s. mallar kimisə inhisarındadır, yoxsa bu sahədə hər şey öz qaydasındadır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sərbəst idxaldan söhbət gedə bilməz. Hətta daxildə də müəyyən o istehsal mühiti hamısı tam inhisardadır. Yəni ki, bu açıq şəkildədir. Yəni, bütün bu sahələrdə qiymətli mütəmadi idarə olunur, yəni süni şəkildə idarə olunur.
Sarvan bəy, Bakıda təşkil edilən yarmarkalar necə? Hələ ki, inhisar alınmayıb ki, yəni monitorinqlər aparırsınız. Vəziyyət necədir bu sahədə?
Yox, nə də biz yarmarkalar, yəni ki, konkret əsasən fəallıq göstərir burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bir də ki, birisi də bu ticarətlə məşğul olan yəni departament. Və burada hələ ki, insansızlıq söhbəti yoxdur bu yarmarkalarda.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni sizin də araşdırmalarınız olunmu bu barədəki bazarlar kimin nəzarətindədir? Ümumiyyətlə, bu bazarlarda sərbəst ticarət mövcuddurmu, yoxsa bu bazarlarda elə kiminsə hansı məmurun inhisarındadır?
Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatında inhisarçılığı bütün sahələri demək olar ki, əhatə edib. Bu da yenə bayaq vurguladığım kimi Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsinin aşağı olmasıdır və səmərəsizliyidir hələ ki. İqtisadi sistemin rəqabətli olması qiymətlərin aşağı düşməsi üçün stimul olar. Yəni, hər bir sahibkar öz qarşısında süni maneələr görməməlidir. Bu siyasi iradə, yəni sahibkarlığa kömək siyasi iradə dövlət başçısında var. Bəs niyə digər məmurlarda yoxdur? Yəni, bu bütün dövlət səviyyəsində sahibkarlığa geniş yol açılmalıdır və onların qarşısında maneələr, süni maneələr yaradılmamalıdır. Bundan da qiymətlərin aşağı düşməsi üçün bu mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Və bundan başqa ən əsası, yenə mən bu fikrimə bəyətmək istəyirəm, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı, inzibatçılığa qarşı mübarizə yüksək səviyyədə və dövlət başçısı
Vasil bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm, özür istəyirəm, sözünü kəstim. Prezident qeyd elədi ki, bu bağlaşmanın qarşısı alınmalıdır. Siz necə hesab edirsiniz, bu bağlaşmanın qarşısı necə alınacaq? Belə ki, vaxtı ilə sabiq İqtisad İnkişaf Naziri də belə bir mübarizə aparmaq istəyirdi. Hətta Azərbaycana gətirilən ərzaq mallarının sənədlərdəki qiymətləri ilə real qiymətlər arasındakı uyğunsuzluğu barədə ciddi məlumatlar da yayıldı. Məlum oldu ki, bir neçə min manata Azərbaycana gətirilən hansısa ərzaq məhsulu real qiymətindən 5-6 dəfə baha satılır. Amma bu proses axıra çatdırılmadı. İndi necə hesab edirsiniz? Belə bir hal yenə də kimlərləsə bağlı baş verə bilərmi? Yəni, bax, prezidentin mübarizə aparılsın.
Bəli.
Bu mübarizəni necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu inzibatçı üsullarla olmamalıdır. Bu, azad sahibkarlığın, rəqabətli iqtisadi sistemin yaradılması vasitəsilə olmalıdır. Yəni, hər bir Azərbaycana gəlmək istəyən, Azərbaycana pul qoymaq istəyən sahibkar bu yolda və yaxud da Azərbaycanla ticarət əlaqələri yaratmaq istəyən bir sahibkar bu yolda heç bir maneə görməməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim araşdırmalarımız var, bizə gələn məlumatlar var. Azərbaycanla iş görmək istəyən adamların əksəriyyəti, demək olar ki, çoxu bu yolda öz qarşısına maneələr, bu inkişafçıların maneələrini görürlər və bundan daşınırlar, fikirlərindən daşınırlar. Yenə deyirəm, müxtəlif sahələrdə, siz də razını çəkdiniz, tikinci sahəsində və digər sahələrdə də Azərbaycanda inkişafçılıq hər hansı bir arxasında məmur dayanmaq şərti ilə, hər hansı bir dövlət məmurun dayanmaq şərti ilə inkişafçılıq özünə kök salmışdır və buna qarşı dövlət başçı tərəfində siyasi iradə var, amma çox təəssüflər olsun ki, digər məmurlar tərəfindən yoxdur. Və buna görə də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət başçısı özü başçılıq etməlidir və xüsusi bir orqan rəhbərliyi altında. Yəni, bu dövlət başçı rəhbəriyyəti xüsusi bir orqan bu mübarizəyə rəhbərliyi etməlidir. Bu artıq beynəlxalq təcrübədə də özünü göstərir. Bu artıq Azərbaycanın 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan rəsmi olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, amma bu mübarizədə gündəlik həyatında əhali o mübarizənin səmərəsini görə bilmir. Azərbaycanda rüşvətxorluq da əvvəlki səviyyədən demək olar ki, azalmayıb. Yəni buna görə bu mübarizə də ümum dövlət səviyyəsində aparılmalıdır. Çünki bu bəla təkcə bir iqtidarı deyil, bütün Azərbaycan dövlətçiliyini fəlakət aparan bir bəladır. Əhali bu yolda dövlətlə birgə fəaliyyət göstərməlidir. Bizim son vaxtlarda regionlarda yaratdığımız koordinasiya şuraları, korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları bax bu məsələyə xidmət edir. Yəni dövlət orqanları ilə ictimaiyyətin birgə mübarizəsini təşkil etdirir. Yəni, istər ki, dövlət orqanları daha yaxından bu işdə bizə yardım etsinlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam bəy, bir qədər əvvəl yəqin o hadisələri siz xatırlayırsınız. Azərbaycanda bu inkişafçılığa qarşı bir kampaniya başlanmışdı və siyahlar da üzə çıxdı ki, Azərbaycana gətirilən mal məsələn 5 manata gətirilirsə 25 manata satılır. Necə hesab edirsiniz? İndi prezident deyir ki, belə bir mübarizə aparılsın. Təsəvvür edin ki, kimlərsə başlayır mübarizəyə. Sonradan bu adamların qarşısında yenə maneələr yaranmayacaq.
Mən sizə bir dənə faktı deyəcəm. Bu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həqiqətən də bu ölkəyə gətirilən məhsulların, ithal olunan məhsulların o 30-a yaxın məhsulun siyasını çıxartmışlar və o nazirlik tək bunu eləməmişdir. Yəni burada iştirak eləmişdir Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Statistika Komitəsi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. 4 nazirlik. Və bu prosesə qoşulmuşdur Dünya Bankı. Və Dünya Bankı bildirmişdi ki, biz bu nazirliklərlə bir yerdə mütəmadi olaraq hər 3 aydan bir, 6 aydan bir, 9 aydan bir və il boyu biz gətirilən məhsulların monitorinqini keçirəcəyik. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər sorulandan sonra həqiqətən bu məsələ birbaşa kəsildi. Və bunu ancaq Turan İnformasiya Agentliyi olaraq biz bu monitorinqi apardıq. Və həmin proses daha çoxlu şəkildə qalmaqdadır. Yəni bu cədvələ baxdıqda müəyyən olunur ki, Azərbaycanda sərbəst ixaldan söhbət gedə bilməz. Hər şey yanlışı çox cüzdür. Təbii ki, keyfiyyət çox aşağı gətirilir bu məhsulların. Digər tərəfdən də ucuz və keyfiyyətsiz məhsul istehlak bazarında bağ qiymətə istehlakçılara satılır.
Sərvan bəy, siz necə hesab edirsiniz? İnsarı aradan qaldırmağın hansı yolları var? Hansı yollarını siz təklif edirsiniz? Bazarların monitorinqini aparan bir agentliyin nümayəndəsi kimi.
Bax, burada əsas birinci şərt odur ki, yəni ki, sərbəst ixal olmalıdır, ixal mühiti sərbəst olmalıdır. İkinci bir tərəfdən, deməli, yerli istehsalda rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Yəni, insarçılıqdan biz keçməliyiz rəqabətli istehsala. Ondan sonra ölkədə ümumiyyətlə əsasən bu kənd təsərrüfatı məhsullarından ki, daha çox qiymət artımı müşahidə olunur, bu məhsulların saxlanıq yerləri tikilməlidir. Üçüncü bir tərəfdən, alternatif bazarlar yaradılmalıdır ölkədə. Yəni ki, bu bir var səhmdarların bazarlarında ona girmək olmur artıq. Dövlət burada çətinlik çəkir, bunu özü boynuna alır artıq. Və alternatif bazarlar. Digər tərəfdən, dövlət fermerin stimullaşdırmalıdır. Yəni ki, o istehsal elədiyi məhsulu istehsala başlayanda. Məsələn, tutaq ki, mən bu günlərim sarımsaq istehsal edirəm. Birdən 10 ton çağırıram bazarda, buna mən müştəri tapa bilmirəmsə, bu artıq gələnlərin sarımsağın əkilməməsinə səbəb olur və bazarda növbəti ildə sarımsaq dəfələrlə bağlaşa bilir. Buna görə də dövlət bu kompleks, məsələn, nəzarət, tələblə təklifi müəyyən eləməlidir, daxili bazarı müəyyən eləməlidir və bəlkə də bir müəyyən bir müddətə, düzdür, biz bazar iqtisadiyyatına keçirik, bu bir biraz qəribə səslənərdir, amma tədarikçi funksiyasını dövlət öz üzərinə götürə bilər. Tədarikçi funksiyasını bir neçə il özü həll edə bilər. Məsələn, tədarik eləyir, fermerdə məhsulu normal qiymətə alır, onun mənfəətini də nəzərə almaqla. Və gətirir, saxlanıcılara yığır və bu saxlanıcılardan, məsəl üçün, istehlakçılara çatdırır, istehlak bazarına çıxardır. Digər tərəfdən, bu, məsələn, yerlərdə istehsalla məşğul olan, əsasən bu kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlərə normal kredit mühiti yaradılmalıdır. Düzdür, bu 2004-2008-ci ilə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı müxtəlif proqramlar var, bu layihələr həyata keçirilir. Amma bu layihələr, məsələn, qəbul olunubdur bir müddət əvvəl, artıq burada bir neçə bu müddəalar artıq öz aktuallığını itirirdi. Dövr başqa şeyləri tələb edir. Məsələn, fermerlərinin əməyi, onların istehsalı stimullaşmalıdır. Yəni ki, onlar həvəsli olmalıdır bir sahəyə. Pul qoymalıdır, məhsul götürməlidir, həvəsində satmalıdır. Amma çox vaxtı, məsələn, götürək pambığı, digər məsələn. Pambığı, məsələn, alan 1-2 şirkət var. Və bunlar da öz istədiyi kimi qiymətdir. Yalnız fındığı götürək. Fındığı məsələn icra hakimiyyətini tapşırır hansısa firma, yığırır. Qiyməti belə qoyur, mən bu qiyməti yığacam. Bilirsiniz, biz gözləyə bilmərik ki, bu qiymətlər artıq aşağı düşəcək. Bu bir çətin sualdır. Yəni ki, bu baş vermədi. Daha çox qiymətlərin artımından söhbət gedirdi. Amma bu qiymətlərin normal, stabil, müəyyən məsələn zəif bir tendensiyanın artımını müəyyən eləmək üçün hakimiyyət bu gündən artıq hazır olmalıdır, bu təhlükələrin qabağını almalıdır. Ona görə ki, bilirsiniz, pul kütləsi bazara çoxlu daxil olur artıq. Pul çox gəlirsə, təbii ki, qiymətlər qalxırdı.
Vasif bəy, sizin təklifləriniz nədir? Hansı yollarla bu məsələlərin qarşısını almaq olar? Nə təklif edirsiniz?
Bütün bu söylənilənlər, Savan bəy tərəfindən söylənilənlər hamısı bəli, insansızlığın qarşısını almaq üçün mühüm amillərdən biridir. Lakin ən əsası, ən yüksəkdə duran bir ən əsas bir amil var. O da dövlət başçısı tərəfindən insansızlığın qarşısını almaq üçün siyasi iradənin həqiqətən səmimiyyətlə ortaya qoyulması və dövlət məmurlarının bu işə məcbur edilməsi. Bilirsiniz, qanunların icrasını imtina edən və qanunları icra etməyə məmurlar cəzalanmalıdır. Bu belə də olmalıdır. Bütün dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayan ölkələrdə və hal-hazırda o mübarizənin səmərəsini qoyan ölkələrdə beynəlxalq təcrübədən bizə məlumdur ki, ən əvvəl ciddi qanunların icrasına ciddi nəzarət olub və qanunların icrasını etməyən məmurlar ciddi cəzalanırlar. Singapur misal getirə bilərik bu işdə. Yəni 60-cı illərdə onlar korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayarkən hansı üsullardan istifadə etmişlər? Bəli, dövlət qanunlarının icrasından imtina edən məmurlar korrupsiyaya uğramış məmurlar ciddi cəzalanırlar. Və bununla da bugün Singapur korrupsiyanın ən az səviyyədə olduğu ölkələrdən biridir. Yəni ki, dövlət səviyyəsində bu həqiqətən bu mübarizə aparılmalıdır. İnsansızlığa qarşı hər şeyin əvvəli onunla başlayır. Bundan rəqabət, iqtisadi sistemin rəqabətli olması da sahibkarlığa geniş şərait yaradılması bütün bunlardan sonra olur. Ən əvvəli məmurların bu mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qanunların icrasına məcbur edilməsi bu sistem işləməlidir. Yenə də dövlət başçısı səviyyəsində, yəni siyasi dövlət başçısı səviyyəsi siyasi iradə olmasa Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə, insansızlığa qarşı mübarizə səmərə verməyəcək.
Minnətdarım mən sizə. Sarvan bəy çox sağ olun, Vasif bəy çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz bazarlardakı insansızlığı və onun aradan qaldırılması yollarını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Turan İnformasiya Agentliyinin Bazarların Monitoringi Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com